azoka joan da, eta inguruan galdetzen digute, zer moduz joan den azoka. Eta zer moduz joan den horretan, ba, baloratu behar ditugu gauza asko. Zer moduz joan den saltzen ibili diren entzat, zen moduz erosten ibili diren entzat, handi paseoan dabiltzen entzat, edota azoka modu antolatuan bizi duten entzat, hau da, antolatzen edo lanean ari den entzat. Bagoitzak bere inpresioak izango ditu, eta nik infosazpi irratiko atal honetara neureak ekarriko ditut. Azoka, barru-barrutik bizi izan dut azken 20 urteotan, ia urtero gonaiz estanetan salga saltzen, ez salgai, eta alde horretatik ikusi dut aurten ere jendeak parte hartu duela buru belarri ba, kulturaren plazarik nagusienetakoa den Durangoko liburu eta disko azokan. Eta alde horretatik, kanpoko hotzak krisiarenak eta salmentearen beldurrarenak diren arren, ba, jendeak erantzun egiten du. Erantzun egiten du herri bezala, sentimentuz, identitate batekin, eta sustengua eta engaiamendu batekin. Eta horrek bereizten du azok hau gainontzeko merkatu logikatik. Eta bereizte horretan, ba, nik uste dut kulturgintzan dabilen orok hausnarketa hori egin behar duela. Ezin da beldurra edatu baita kulturgintzan ere, sorkuntzan. Egoera ekonomikoa dena izan da ere, ba, horri egokitutako kulturgintza bat sortu beharko dugu, presioen aldetik, baldintzen aldetik, baina beti ere errua eta beldurra eratu gabe. Kontua ez da zer konsumiten dugun, zenbat erosten dugun, zenbat sortzen dugun, baizik eta zelan, ez da? Eta zelan horretan, ba, kultura bizi bat egin nahi badugu, eta hizkuntza bizi bat, eta herri bizi bat, ba, bueno, ba, baldintza objektiboak ere kontutan hartu beharko dira. Baina hala ere, errepikatzen dut, jendeak erantzun egin dio erronka horri, eta herri bezala erantzun ere, eta egun hauetan konpromisoz jendeak diskoak, liburuak eta euskal kulturgintzako produktuak oro har hartu ditu etxerako, oparitarako, irakurtzeko edo entzuteko. Eta azokaren inguruan jendea ibiltzen da, eta azoka ez da soilik landako gune horretan gertatzen da, baizik eta azoka, gainontzeko azoka bezala, merkatuetan bezala, ba, jai eguna ere bada, bestela Gernikan, edo Garazin, edo Ordizian, galdetu zer diren astelenak edo asteazkenak. Azoka bada ere inguruko, testu inguru guzti hori ere. Tabernak, dendak, aparkalekuak, herria, autopista, guzti horrek ere eragina dauka azokan. Eta hori ezin da inoiz ere ukatu. Talde horretatik uste dut azoka hau ere brillante izan dela, eta telebistan egin den alegina adibidez, herri telebistan, erabidetan egin dena, infosazpiperak egin zuena, garak edo berriak edo beste ek ere nola egiten duten jarraipen bat, kulturgintzaena ohikoa baino handiagoa, agusti hori garaipen bada. Eta interneten ere horrela ikusten dugu. Sare sozialetan azoka bizi-bizi onda, eta saltzaileek, erosleek, irakurleek, musikazaleek, antolatzaileek denek baliatu dute azoka 47 hashtag hori, eta irudiak, bideoak, mezuak denetarik ikusi ahal izan dugu azokatik, eta azokatik landa ere bai, ba, urrengo egunetan. Alde horretatik, ba, azoka euskal kulturgintzaren, euskal herrian, ba, kulturaren eta hizkuntzaren inguruan dauden kontu askoren topalekua eta merkatu izan da. Eta posteko aukera bada, eta hori da zaindu behar duguna, eta maitatu behar duguna. Mila esker guztioi, eta urrengo arte.